Suntem în Iacov, am terminat Iacov de fapt, urmează să luăm câteva teme din Iacov și chiar dacă, de exemplu, astăzi nu o să stau în epistola către Iacov, am luat una din temele care mie mi s-au părut foarte bine prinse în această scrisoare. Inițial m-am gândit că o să iau cei trei dușmani ai noștri, lumea, firea și diavolul, și pe toți o să-i prezint în dimineața aceasta. Am realizat lucrul acesta, mai ales din armată, că este imposibil. Și mai ales m-am gândit că nu-i cazul să facem aici un curs de luptă spirituală și război spiritual. Având în vedere că avem o jumătate de oră la dispoziție și văzând cât material ar fi, am zis, haide să ne limităm la un singur dușman, să ne uităm un picuț la el, să vedem ce se întâmplă cu el și apoi ce are de făcut armata lui Dumnezeu cu privire la acest dușman. Evident, acolo aveți și un titlu interesant care vine din filmul Salvați soldatul Ryan și este una din scenele de la final. Probabil vă mai aduceți aminte că am mai vorbit de scena aceea în care el este aproape doborât acolo la pământ, are un pistol, e ca și terminat și trage cu pistolul. Tancul vine peste el. Vă aduceți aminte? Și se oprește tancul. Întrebarea este, poți tu învinge un tank cu un pistol? O să vedem dacă se poate. În film s-a putut. Unul din lucrurile la modă în lumea acum, mai ales în lumea blogaritică, este oamenii să-și deschidă câte un jurnal. Asta se numește blog. Și unii sunt meseriași și scriu în fiecare zi. Și sunt alți o grămadă de meseriași care vin și postează comentarii la adresa lor. Și unii sunt în vârf acolo. Printre unii, acești unii care sunt bine cotați, sunt și câțiva pastori baptiști. La un moment dat mă uit pe una din cele mai postate subiecte și era acesta legat de podoabe. Întrebarea era în felul următor. Frate, păstor, soția dumneavoastră poartă podoabe. În biserica voastră, dumneavoastră, se poartă podoabe și așa mai departe. Și fratele începe și abordează problema podoabelor în biserică, în Biblie. Vă spun că am fost impresionat. Impresionat când am văzut cum abordează problema aceasta. Și spune așa, m-am uitat în eternitatea trecută, în veșnicia trecută. Am văzut textul din Ezechiel, cel cu căderea lui rău. Și am văzut că și în eternitatea trecută, podoabele, pietrele prețioase, aurul, argintul, erau parte din eternitate. Mă uit în Apocalipsa, la eternitatea viitoare, veșnicia viitoare. Veșnicia viitoare, ce interesant sună asta. Iar le găsim acolo, pietre prețioase, aur, argint. Mă uit, în Vechiul Testament se purtau. Și totul zice, eu am fost învățat cu un anume lucru, nu se poartă nimic. Toate femeile care poartă ceva pe ele, în sensul de bijuterii, sunt lumești. Arată ca lumea. S-a dus într-o biserică americană și l-a întrebat pe un frate. Erau destul de apropiați. Și a zis, frate, nu înțeleg un lucru. Nu înțeleg un lucru la voi. De ce soțiile voastre poartă bijuterii? Și fratele îl întreabă, dragule, am o întrebare pentru tine. De ce soția ta și femeile voastre și surorile voastre poartă haine și pălării scumpe. Interesant este când ne uităm și evaluăm cum intră lumea în biserică, fiecare își ia numai o nume parte. Și în timp ce o parte e bună, cealaltă o condamnăm la ceilalți. Ce vă spun, mărturisește el, puteți să vă uitați pe blog, nu vă dau numele încă. Mărturisesc că am plecat acasă, într-un fel confuz, că în timp ce le scoatem ochii la unii, nu ne vedem bârna din ochii noștri. A venit lumea în biserică. Asta este unul din lucrurile, din alarmele care ni s-au dat de multă vreme. Ca urmare, lumea ne asediază. Atenție, frați și surori, vine lumea peste noi. Știți ce am făcut atunci? Am făcut din biserică o cetate asediată. Porțile sus. Să nu intre cumva lumea în biserică. Și avem texte, dragii mei. Romani 12:1-2 spune așa: să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Fraților, să nu vă potriviți chipului veacului acesteia. Când ne gândim la chipul veacului acesteia, ne gândim la tot ceea ce se poate vedea imediat. Să nu ne potrivim. Dacă ea poartă așa, noi nu purtăm așa. Dacă ea fac așa, noi nu facem așa. Și mereu am fost în defensivă. Asta a fost una din strategiile liderilor bisericii și a sfinților lui Dumnezeu în mare parte. Sus porțile, nu lăsăm pe nimeni să intre, ne baricădăm aici. Dacă pică vreunul aici între noi, slăvim pe Domnul. Dar noi nu ieșim afară. Această strategie defensivă. Lumea este rea, lumea este tare, lumea este mare, ca urmare, mai bine stăm aici, ne-am izolat undeva și nu cumva să trecem la ofensivă. Frații mei, să nu vă potriviți chipului veacului acesteia. Știți ce înseamnă asta? Un pas înapoi. Vine tineretul ca roa. Zice, ce-i lumea, mă? N-avem nicio probleme cu el. Astea sunt chestii de care cei în vârstă au fugit și s-au speriat degeaba. Nu e nicio problemă. Porțile jos! Nu avem nicio problemă cu ei. Să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Înseamnă să faci un pas înapoi. Lucru care generația dinainte l-a făcut. Generația care e acum nu știe decât pas înainte. Dragii mei, Apostolul Pavel spune bine. Hai să facem un pas înapoi. Dar haideți să nu rămâne la pas înapoi. Apostolul Pavel spune clar, să nu vă potriviți. Fă un pas înapoi. Dar dacă rămâi doar cu un pas înapoi, rămâi ca o citadelă în asediu cu porțile sus. Ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Asta înseamnă să faci deja o săritură înainte. Înseamnă să evaluezi totul prin prisma cuvântului. Să te uiți la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dragilor, tinerilor, nu puteți în timp ce vă luptați, în timp ce sunteți în lume, să vă faceți și înnoirea minții. Trebuie să faci un pas înapoi. Trebuie să te poți uita. Oare ce vrea Dumnezeu? Mă uit la chipul veacului acesteia. Cum aș putea să nu semăn cu el? Cum aș putea să mă uit la chipul veacului care acum 30 de ani se purtau pantaloni trapezi, după aia a venit pantalonii strâmți, după aia peste 20 de ani iar vin pantalonii trapezi. Chipul veacului se schimbă, dragilor. Și mintea noastră rămâne neînnoită. Să nu vă potriviți, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Evaluați ceea ce se întâmplă prin prisma cuvântului Dumnezeu, ca să puteți deosebi. Este un proces continuu de înnoire. Unele biserici și-au dat denumirea metanoia, schimbarea minții. Nu numai te retragi și te uiți și evaluezi, ci îți înnoiești mintea și treci la atac. Din păcate, mulți evaluează pocăința și credința prin semnele exterioare. Se uită cineva la tine, arăți bine, ești tu în scurt, ai cravată, ești cu costum, stai cu minte, cânti în banca ta, ești fain, ești pocăit. Oare merită să evaluăm pocăința și credința numai prin chestiuni exterioare? Nu înseamnă că nu va trebui să ne uităm la ele, dar dacă am rămas aici, suntem doar ăia care ne este frică. Vine lumea în biserică. Și am și venit, fraților, uitați-le aici. Dacă ai impresia că biserica e citadelă din asta, o cetate asediată, să știi că lumea a venit. Problema e că lumea nu vine numai prin lucrurile care se văd. O minte nenoită nu vede că lumea vine și pe altfel. O minte nenoită nu vede decât paiul de la alții, cerceii de la alții și nu vede lucrurile scumpe. Extraordinar. Pentru că rămânem nenuiți și nu putem discerne voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită. Proces vital în acest lucru este înnoirea minții. Așa cum am spus acolo, a nu te potrivi chipului lumii este un pas înapoi. Și trebuie făcut. Tânără generație, nu-ți fi dați bunul simț a celor mai în vârstă. Ei au făcut un pas foarte bun. Dar nu rămâneți numai la nu te potrivi chipului veacului. A nu te potrivi chipului veacului e doar un pas înapoi. O strategie defensivă. Înnoiți-vă. Înnoiți-vă mintea. Schimbați-o. Lăsați-o să fie înnoită. Evaluați și reevaluați ceea ce vedeți. Și treceți la ofensivă. Când mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, ia nu, stai să n-ajung încă acolo. De ce mi se pare important problema cuvântului? Și dragi tineri, avem de în ce în ce mai puțin timp pentru cuvânt. Avantajul generației mai vârstă, știți care a fost? N-a avut internet, n-a avut televizor, n-a avut jocuri din astea tâmpite la care petreci zeci de ore și nu te mai poți desprinde de ele. Au avut 10 minute de desen, de desene animate. Și au avut 10 ore în care învățau cuvântul că n-aveau altceva mai bun de făcut. Avantajul lor este că au strâns cuvântul. Dezavantajul nostru este că nu mai avem după ce ne înnoim mintea. Ne înnoim mintea, știți cu ce? Ultimele jocuri, ultimele melodii de pe YouTube, ultimele. Dar nu prin cuvânt. Ca urmare, dragilor, în armata lui Dumnezeu nu faceți greva foamei la cuvânt. Dumnezeu nu poate lupta împotriva lumii cu niște scobitori. Unii exact așa arătăm. Uitați-vă ce am făcut cu cuvântul săptămâna trecută. Gândește-te numai cât ai stat la televizor și cât ai stat aici. Cât ai stat cu prietenii tăi. Cât ai stat la cafea, la taclale. Dumnezeu, dragilor, nu poate face nimic cu ăștia subțiri ca scobitorile. Și nici celui rău și nici lumii nu o impresionezi cu greva foamei din cuvânt. Nu se poate face reînnoirea minții, discernerea voii lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nici la televizor, nici pe computer, nici la jocuri, nici la fotbal, nici, indiferent, oricare le vreți voi, nici la sala de forță. Doamne, ce bună ideea cu sala de forță! Dragilor, în ceea ce privește cuvântul, sunt unii prea slabi, care sunt ca scobitorile, numai că n-au murit și vin la Vox Domini, merg la Eli, merg la catedrală, dar merg. Și iar alții sunt prea grași, numai asta știu să facă. Stau și tot adună cuvânt și stau în el, și de numai, dar nu mai fac nimica. În război, nici slăbănogii, nici grașii nu fac mare lucru. Pentru că nu sunt obișnuiți cu exercițiul. Dragilor, în lupta cu lumea, facem un pas înapoi. Apoi, cu mintea reînnoită, ne aruncăm înainte. Asta este strategia. Și Domnul Iisus, să nu mai spun ce spune Iacov. Mi se pare că mă întind prea mult, va trebui să merg mai repede. În fiecare dimineață, aproape, nu cred că există persoana care a venit la Vox Domini, care dimineața, unul din primele lucruri care le face este să se duce la oglindă. Și Iacov spune, asta este oglindă. Dacă vii, te uiți și n-ai făcut nimic, de fapt, în fond și la urmă, de ce te duci la oglindă? Ca să vezi că părul stă mizerabil, aici ai nu știu ce, acolo trebuie aranjat, aici trebuie înfrumusețat, bărberit, de-aia te duci la oglindă. La oglindă asta, când mai mergem? Unii ați venit la biserică, nici măcar nu v-ați uitat în oglindă. L-ați simțit pe soc? Câteodată, știți ce fain se vede de aici? Voi nu vă vedeți. Știți ce fain se vede de aici? Oamenii care nu se uită în oglindă când vin dimineața. Extraordinar. Când stai acolo, parcă nu-i vezi numai pe ăștia din față, dar ăștia sunt obligați să uite un pic în oglindă. Dar când te uiți aici, și de-aia e fain să vii să te uiți, și vezi câți nu s-au mai uitat prin oglindă. Și mai dureros este că punem oglinda și unii se vor duce ca și cum nu s-au uitat în oglindă nici după aceea. Ești sau suntem ascultătorii tuci dacă ne-am uitat în oglindă și plecăm și nu facem exact nimic. Ascultătorii tuci, spune Iacov despre asta. Dar Domnul Iisus nu ne-a dat o imagine despre o biserică care stă asediată, ci o biserică care este în atac. Mi-aduc aminte de ce spuneau fariseii. Se uitau la viața, la Domnul Iisus, zicea: bă, tu de ce te duci la banchetul lui Matei? De ce te duci tu la vameși, la păcătoși? Ce cauți tu acolo, bă, cu ei? Noi nu venim, noi nu avem nicio tangență cu ei. Ei merg pe acolo, noi pe dincoace. Știți ce le-a spus Domnul Iisus? Cine are nevoie de doctori? Cine? Voi? Voi nu aveți nevoie. Voi toți sunteți doctori. Cei care au nevoie de pocăință au nevoie de doctor. Problema e că Iisus știe că pot să ducă doctoria. Lui Petru îi spune: pe această piatră voi zidi biserică și porțile locuinței morților n-am auzit. Nu vor birui înseamnă că biserica unde stă? Lasă vină iadul spre noi. Nu! Mă duc înspre el. În vecii vecilor nu te poți duce spre iad cu o minte nenoită. Te duci, dacă este nenoită, te duci cu ea așa, cu toată pânzele sus. Cu o minte înnoită, schimbată, te duci spre iad ca să smulgi pe unii de acolo. E o mare diferență. Dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi, ce să faceți voi? Să nu mergeți după el. Așa e? Ba, du-te! Smulge-l de acolo! E o diferență mare într-o biserică și o mentalitate defensivă. Vine lumea și ne omoară. Noi nu avem niște sulițe, niște cuțite și niște pistoale. Avem, dragilor. În primul rând, o minte înnoită. În primul rând, o minte umplută de cuvântul lui Dumnezeu este absolut esențială în lupta cu lumea. Dacă nu, lumea deja a și venit. Și a venit când ai intrat tu în biserică. Și nici nu dai seama că ai adus-o. Ce înseamnă a fi lumesc? Sunt două pasaje. Aproape de fiecare dată prezint câte două pasaje care vin împreună vis-a-vis de principiile care le scot aici. Există un pasaj în Efeseni, este unul din cele mai cunoscute pasaje. Aș vrea să-l citesc. Voi erați morți în greșelile voastre și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Există un mers al lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului. Ce interesante sunt lucrurile astea, cât de vagi sunt. A Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, un personaj colectiv. Între ei eram și noi toți odinioară. Când? E va fi foarte greu să separi lumea de fire. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurile noastre și eram din fire, copii ai mâniei ca și ceilalți. În timp ce mă pregăteam și tot citeam și reciteam pasajul acesta, nu știu de ce scrie aici, eram din fire copii. Cum scrie? Mai tare, că n-am auzit. N-am auzit. Vreți să mă mânii pe voi? Nu știu de ce ne globalizează și ne bagă pe toți în aceeași categorie. Wow! Copiii ai mâniei. Și nu știu de ce. Parcă acesta este unul din lucrurile cu care avem cel mai mult de luptat. Copiii ai lui Dumnezeu. Când ajungem în fire, când lumea ne invadează, ajungem din nou copii ai mâniei. Nu știu ce Domnul Iisus în predica de pe munte, primul păcat care îl abordează este problema, nu începe cu iertare, începe cu mânie. Dacă există ceva care trebuie stârpit în viața noastră, este mânia, dar nu stau mult aici. După mersul lumii acestea, există un anume stil de viață în lume, un anume flux, un anume curent, exact așa, cei care notați, știți ce greu este câteodată când mergi la o bifurcație și vine toată apa înspre tine să mergi în contra curentului. Ăsta este mersul lumii. Un flux care merge împotriva lui Dumnezeu, împotriva principiilor lui Dumnezeu. Și dacă merge pe contră, e clar, simți că ești împotriva lui. Și foarte ușor simți când te duce valul. Nu? Este expresia asta, o știți. M-a luat valul. Există un mers al lumii acestea. Această lume cultivă o atmosferă, un climat care atrage și promovează expresii ale firii pământești. Până la urmă, lumea cu mersul ei e formată din oameni care au și ei firea lor pământească, sunt și ei copii ai mâniei. Dar există acel curent majoritar față de care e foarte greu să te opui. De aceea ai nevoie de ceva în interiorul tău, aliați în afară, ca să nu te ia lumea și să te ducă și ea pe autostrada care merge spre iad. Mi-a plăcut o lucrare și vreau să vă prezint acum. Am văzut-o tot pe un blog. Nu știu cât de bine se vede de departe, dar cineva poate să ghicească autorul ăsta, graficianul, pic... Cine-i? Escher. De unde e Escher ăsta? Unii știu cine este, dacă îmi spune cineva ce nație are ăsta. Român, sigur nu-i. Era să zic o glumă, dar nu mai zic. Hai, uitați-vă acolo care vedeți ceva. Vedeți ceva care e tipic. Ha? Tipic țării lui. Evreu, nici vorbă. Ha? Olanda, da. De unde îți dai seama? Canalele și morile de vânt. O chestie interesantă. Acum uitați-vă de jos. Așa, atât de mult mi-a plăcut lucrarea asta când am văzut-o. Ce imagine, pe de altă parte, exact ca mersul lumii. La bază te uiți, lucrurile sunt cam la fel, figurile geometrice. Și pe măsură ce te ridici în văzduh, aceste figuri geometrice prin contur. Și pe măsură ce te ridici mai sus, observi că există două direcții de mers. Le vedeți? Păsări albe și negre. Aici arată o grămadă de păsări albe. Diferența este că sunt o grămadă de păsări negre care merg într-o direcție. Și o minoritate de păsări albe care merg exact pe invers. Hai să, după ce am încercat să ne uităm un pic la lume, hai să vedem ce înseamnă a fi lumesc. Am găsit un pasaj în Epistola către Evrei, care de vreo lună și jumătate mă urmărește. N-am putut să scap, oriunde am fugit de el, mereu îmi venea pasajul acesta. Vegheați să nu fie nimeni între voi curvar sau lumesc ca Esau, care pentru mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Dar hai să citim pasajul din Evrei, capitolul 12. Suntem exact în contextul a ceea ce au fost cântările. Iată ce spune autorul. Urmăriți pacea. Numai unii dintre voi. Cu toții. Și sfințire. Fără de care nimeni, nici Gili, nici Adi, nici So, vreau să vă mai dau nume, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea răstare vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Și acum vine. Vegheați! Uitați-vă unii la alții! Purtați-vă de grijă unii altora! Să nu fie între voi nimeni. Și acum vin două cuvinte grele. Curvar sau lumesc. Și e prima dată când am sesizat, după aia când m-am dus în alte texte, am văzut că, din perspectiva autorului cărții, a fi curvar, firesc, prea curvar și așa mai departe, toate faptele firii pământești și a fi lumesc, intră în aceeași categorie. Așa că dacă ați, până acum, când v-ați dus în alte biserici sau ați venit din alte biserici aici și i-ați judecat pe unii că ăia poartă așa, păi așa, ăia fac așa, ăia cânt așa, a fi curvar, a fi firesc sau a fi lumesc în categoriile Dumnezeu, este același lucru. Nu ne putem ascunde după lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Ajunge exact acolo unde ochiul nostru nu poate ajunge. Vegheați să nu fie nimeni curvar sau lumesc, ca și Esau. Și acum hai să vedem ce păcat mare a făcut Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Esau era unul din ăștia băieții tari, vânători buni. Merge la vânătoare într-o zi, nu prinde nimic și vine acasă. Doamne, acasă era un fast food. Tocmai pregătit, trece așa pe lângă el și miroase. Ia, vai, și mă doare stomacul, nu mai pot. N-am prins nimic. Frate meu, dă-mi ceva de mâncare. Și fratele lui zice, oh, cu mare bucurie îți dau. Dă-mi dreptul tău de întâi născut și mănânci acum. Ce bine te vei simți. Acum. Știi ce zice Esau? Stă să gândească, îi chiorăiau mațele. Mirosul venea. Zice context bun manipulatorii. Era foame. Dreptul de întâi născut stătea undeva la 10 de kilometri ani lumină distanță. Și nu însemna mare lucru. Era flămând, era vulnerabil, era obosit. Și în mintea lui începe să se gândească. A, fău și la urmă urmei, ce mare brânză e dreptul de întâi născut. Frate meu, ți-l dau, că nu mă ajută la nimic. Și Biblia spune că el și-a nesocotit dreptul de întâi născut. Și îl definește curvar sau lumesc. Exemplul Esau este tipologic. Ești tentat să dai pentru ceva de acum care satisface acum o foame temporară, ceva foarte prețios din viitor. Dacă ai curajul să citești Epistola către Evrei mai departe, când descrie Biserica lui Dumnezeu, știți cum o descrie? Biserica celor întâi născuți al lui Dumnezeu care au numele scris în cer. Biserica lui Hristos este numai din întâi născuți formată. Nu există al doilea, nici al n-lea. Înțelegi cum devii lumesc? Sau firesc? Îți vine cineva cu ceva acum. Înseamnă ați pierde o distinctivitate pe care Dumnezeu ți-o dă. Hai să fii tu ca noi, la școală. Hai mă copiază și tu. Hai mă, numai tu n-ai prieten și tu n-ai prietenă. Ce tântălău ești? Nu vezi ce bine ne simțim noi? Din clasa 8 am început relațiile sexuale. E fain! Fii și tu ca noi. Să vezi că nu se va întâmpla nimic. O să vezi și tu. O să fii ca și noi. Ai desemnat iar o factură. Hai să nu pune acum fi fraier. Fii ca noi. Ai de mers în cutare loc și va trebui să declari. Hai mă, nu fi fraier. Fă ca și noi. Că nu e mare lucru.
Și tu zici, numai cum o fac? În foșilor, ce aia dreptul de întâi născut care îl am ca statut înainte de Dumnezeu? Și vinzi lucruri prețioase care țin de viitorul tău și de veșnicia ta pentru lucruri de nimic. A fi curvară sau lumesc înseamnă a vinde ceva prețios legat de viitor. Ah, e departe. Pentru nimicuri din prezent. Nici nu-ți vine. Dacă te uiți la filmul acesta cu Esau, îți vine să zici, băi, fraierule, mai rezistă! Măcar că a cerut-o cu lacrimi, se spune despre el, era deja prea târziu. Pentru tine, astăzi, s-ar putea să nu fie prea târziu. Azi și mâine îți vor veni tentații să fii ca Esau și să-ți vinzi lucruri prețioase care îți oferă distinctivitate pentru a fi exact așa el azi. Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem distinctivitatea și să nu ne conformăm majorității. Iată ce, cum se roagă psalmistul, am intrat în criză de timp și o să ajung repede la final. Doamne, învață-mă calea orândurilor tale ca să o țin până la sfârșit. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta, să o țin din toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Bătălia cu lumea este cine pierde, cine câștigă. Și te va face să câștigi ceva acum ca să pierzi ceva care e mai prețios. Abate-mi ochii, spune psalmistul, de la vederea lucrurilor deșarte. Înviorează-mă în calea ta. Acum, după ce am văzut că suntem în război, unul din lucrurile care le-am făcut în armată, după ce ne prezenta dușmanul, unul din lucrurile care se fac zilnic în armată este arma. Prezentarea armei, curățirea armei. Hai să vedem ce șanse avem să biruim lumea. În Marcu, Domnul Iisus spune la un moment dat, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Nu există, atenție, nu există un urmaș al lui Hristos. Dacă te numești creștin, nu contează de care te numești, care e denominațiunea, nu ești creștin. Poți să spui, poți să spun oricine în locul tău, nu ești creștin dacă nu ți-ai luat crucea. Nu ești. Poți să te numești, poți să scrii în sondaje, poți să spui oriunde. Nu ești creștin dacă nu ți-ai luat crucea. În vremea respectivă, a-ți lua crucea însemna asta. Dacă mi-am luat crucea, înseamnă că mă duc la moarte. Înseamnă că nu mai am treabă nici cu Stella, nu mai am treabă nici cu Tona, nici cu Andreea, nici cu Gili, nici cu Gelu, nici cu Gili. Lepădare de sine și am merge spre moarte. Dacă voiește cineva să mă urmeze pe mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dragilor, cred că de multe ori noi am îndulcit mesajul Evangheliei. Și mai ales la tineret care vor să vină după muzică multă, dacă nu-i destul, mai este pe YouTube, dacă nu mai este pe nu știu câte locuri. Dragilor, nu există creștinism fără cruce. N-ai nicio șansă să biruiești lumea asta de care celor în vârstă le-a fost frică și tu zici, stare și mare și nu mi-e frică de lume. Să vină încoace. N-ai nicio șansă fără cruce. Există o parte întunecată a crucii și asta înseamnă moartea față de lucrurile lumii. Dar există și o parte luminoasă. Învierea pentru lucrurile lui Dumnezeu. Întotdeauna în ceea ce privește crucea sunt cele două părți. Prima care o vezi este partea dureroasă, partea întunecoasă, partea pentru care o grămadă din oameni nici nu vor să audă de Hristos. Pentru că trebuie să moară. E durere și este suferință. Cum o să-mi las eu lucrurile astea și să-L pun pe Dumnezeu, pe Hristos, înainte? Nu, nu fac asta. Și să știi, bătălia dimineața aceasta pentru asta se dă în viața ta. Ești gata să mori? Cine nu moare pentru Hristos, nici nu înviază. Cine nu moare, nu înviază. Dacă nu mai ești zdrobit, dacă ești numai rănit, că așa zicem, o, sunt rănit, mai lovit, mai rănit, dragă, mai nu știu cum. Te-a rănit, cel mult se poate vindeca. Dacă te-a omorât, te înviază. De aceea, de multe ori, nu ne dragi lucrurile lui Dumnezeu, pentru că încă să te învii pentru lucrurile oamenilor. Hai să ne uităm și în Galateni. În ceea ce privește, departe de mine gândul, spune Pavel, să mă laud cu altceva decât crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Cu alte cuvinte, cu cât calibru crucii purtate este mai mare, cu atâta influența și puterea lumii este mai mică. N-am cu ce să mă laud altceva decât cu crucea lui Hristos. Pavel recunoaște că în lupta cu lumea nu există posibilitatea de a birui lumea fără crucea lui Hristos. Și acum o întrebare vis-a-vis de acest dușman mare, lumea, de care celor mai în vârstă le-a fost frică, iar celor mai tineri nu le este frică. Putem birui lumea, aceea mare și tare, perfidă, ticăloasă, cu o cruce mică? O poți tu birui? Domnul Iisus spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cum a biruit Hristos lumea? Cu ce fel de cruce? Cu una din asta. Iată că ne sculăm dimineața și zicem, da, mă, trebuie să-mi iau crucea în fiecare zi. Doamne, mă trezesc dimineața. Doamne, vreau să-mi iau crucea. Astăzi vreau să fiu mort pentru lucrurile omului, lucrurile mele, să fiu viu pentru lucrurile tale. Doamne, ce cruce să-mi aleg astăzi? Asta va fi o întrebare pe care ce o pot spune mâine dimineață, poi mâine dimineață și așa mai departe, în fiecare dimineață. Și iată ce variante avem. Uite ce vor face unii. Unii își vor lua, uite aici este un inel cu o cruce mică. Crucea, iar un element interesant, este simbolul creștinismului. Toată lumea e de acord că fără cruce nu se poate. Dar unii vor zice așa, Doamne, am să-mi iau o cruce astăzi. Aici e un inel cu cruce. Am să-mi pun aici, toată lumea o să-mi vadă crucea. Alții zic, hai să nu o pun așa la vedere, am ceva mai finuț. Uitați aici ce frumoase sunt. Este una foarte frumoasă aici. Și finuță. Nu mi-o pun pe deget, mi-o pun aici. Așa. Alții zic, decât una finuță, mai bine. Una așa, mai la vedere. Am să mi-o pun și eu, dacă reușește să iei. Nu reușește. Nu-i destul de mare. Alții zic, băi, cu astea, cel mult te pot sugruma, așa un picuț, nu poți să-ți facă mare lucru. Sunt tot felul de cruci, avem crucifixe. Ce poți să faci cu crucifixul? Să scoți ochiul, să zdrobești degetul? Nu? Cruci pentru toată lumea. Uitați ce fain e drumul crucii acolo. Avem crucea aia? Ce ziceți, dacă mă iau crucea asta mâine dimineață, aș putea să mor pe ea? Mă ține? Pe un copil poate. Dacă o iau pe asta, din ce în ce mai bine, așa? Dacă o iau pe asta. Întrebarea va fi, ce cruce îți vei lua? Pentru că nu poți birui lumea, un dușman mare, cu o cruce mică. Dacă ai impresia că poți opri tancul cu pistolul, te-ai înșelat. Asta numai în filme se poate. În realitate însă. unii își iau crucea și și-o pun la gât, alții și-o pun la urechi, am văzut și la urechi, alții și-o pun la deget, alții și-o pun pe piept și poate să fie mare, stilizată, poate să fie extraordinară, poți să ți-o pui oriunde vrei, poți să ți-o pui în Biblie. Există însă realitatea crucii care merită a fi luat în fiecare zi. Ce cruce vrei să-ți iei astăzi? Cum crezi că vei birui lumea de mâine? Cu o cruce depusă la degetul mic. Cu un lănțișor depus aici. Am văzut un tip care era intervievat și a venit la interviu, era tot la costum și cravată. Era singurul care avea costum și cravată acolo. Și îl întreabă ăsta care intervievează, dragule, dar cum la costum și cravată? El zice la un moment dat, auzi, eu por cravata până și sub duș. Nu mă despar de ea. Și așa sunt unii. Și-au pus cruciulița și nu se despar nicăieri, nici sub duș, nici în pat, nicăieri nu se despar de ea. Și vreau să vă spun un lucru, într-adevăr, dacă îți iei realitatea crucii, nu te desparți de ea nicăieri. Intră un domn bine îmbrăcat, ca să ne oprim o dată, intră un domn bine îmbrăcat într-un magazin de pompe funebre. Se duce el în zona crucilor pe acolo, îl vede că e nemulțumit proprietarul și vine repede. Domnule, de care cruce doriți? Și-a dat seama că vrea să-și ia crucea. Asta e și mai fain, așa-i? A vrut neapărat Lori să mă vadă cu una aici. Îl vede proprietarul că vrea neapărat să-și ia o cruce, dar era nemulțumit. Dom'le, de care cruce doriți? Una mare sau mică? Una mai de lux sau una mai ieftină? Una mai robustă și rustică așa sau una mai stilizată, așa frumoasă? La care omul răspunde, aveți cumva una care mă duce în cer? Există una singură care te duce în cer, crucea Domnului Iisus. Și există una singură care te poate duce în cer, este crucea aceea care te omoară și care te înviază pentru lucrurile împărăției. Vei pleca de aici, cu cruce sau fără cruce. Dar avem o cântare care spune așa de fain, nu e nimic mai important în lumea aceasta ca jertfa Lui și crucea Lui. Nu există nicio altă șansă de a intra în împărăție decât prin jertfa Lui. Oricât de bun te crezi, oricâte fapte bune faci, nu există decât un singur mod. Haideți împreună să cântăm și să înălțăm jertfa Lui.
Să-nalți jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai de plin. Arurile ei aduce și cu voia spuse, iată ce doresc, iată ce despre te doresc. Amin.
Amin.